Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
640 de copii au fugit de acasă anul trecut, preferență vagabondeze. Ce se poate face și ce drepturi ale copiilor ar trebui respectate?
Proiectul Prima Casă, lansat astăzi la Chișinău, avantaje și riscuri asumate.
Alegerile prezidențiale din Rusia și fraude la vedere.
Și presa din România comentează recente declarații făcute Europei Libere de președintele Igor Dodon. Începem cu știrile de la această oră.
Serviciul hidrometeorologic de stat a emis o nouă avertizare de ninsori, polei, vânt și valuri de frig. Avertizarea cu cod galben este valabilă pe tot cuprinsul țării, începând de astăzi la prânz până mâine seară. Astăzi la 6 se înregistrau ninsori, mai ales în partea de sud a țării, și tot acolo erau și cele mai scăzute temperaturi de minus 2 grade. Premierul Pavel Filip a cerut din nou Moscovei să pună capăt cazurilor de abuz față de oficialii moldoveni și să coopereze la investigarea spălării banilor murdari din Rusia prin băncile moldovene. Potrivit unui comunicat de la guvern, apelul a fost făcut la întâlnirea avută miercuri la Chișinău de șeful executivului cu viceministrul rus de externe, Grigori Carasin. În urmă cu un an, Moldova s-a plâns tot cu ocazia unei vizite a lui Carasin că zeci de oficiali moldoveni ar fi fost hărțuiți de autoritățile ruse la intrarea în Rusia și a pus presupusele abuzuri pe seama lipsei de voință a Moscovei de a elucida așa numitul landromat. Brașovul a devenit astăzi cel mai mare oraș din România care adoptă o declarație simbolică de unire cu Republica Moldova, a informat România TV în pagina sa de net. Declarația asemănătoare adoptaseră mai devreme edilii din orașul Buzău și din județul Timiș. Între timp, presa de la Chișinău a relatat că numărul localităților moldovene care au semnat declarații de unire cu România a ajuns la 125. Aceste gesturi simbolice au fost condamnate repetat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, spune că otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei sale Iulia într-un oraș din Anglia la 4 martie a fost un avertisment al Moscovei pentru eventualii fugari, având legătură cu alegerile prezidențiale rusești.
I think the timing is probably more closely connected with the recent election in Russia.
Audiat într-o comisie parlamentară britanică, Johnson a mai spus astăzi că Rusia a ales să facă atacul tocmai în Marea Britanie, știind că Londra nu îl va trece sub tăcere. Și opoziția politică din Kosovo a blocat astăzi ratificarea unui tratat de frontieră cu Muntenegru folosind gaze lacrimogene în sala Parlamentului. Aprobarea înțelegerii este o condiție cheie pentru liberalizarea regimului de vize în Uniunea Europeană, dar partidul de opoziție, Mișcarea Autodeterminare, este împotrivă, susținând că ar urma să fie cedate țării vecine în mod nejustificat cam 8.000 de hectare.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Inspectoratul General al Poliției anunță că pe parcursul anului trecut peste 640 de copii au plecat de acasă, alegând, din diferite motive, să vagabondeze. Unii dintre ei spun că au fugit de violența din familie, alții dau vina pe neînțelegerile cu părinții și controlul strict din partea acestora. Experiența ultimilor ani arată că, după o aflare îndelungată în stradă, copiii fug repetat nu doar de acasă, dar și de serviciile alternative de îngrijire. Cum poate fi rezolvată totuși problema copiilor străzii, ne spune Tamara Greșdeanu.
Cazurile înregistrate de oamenii legii arată că fenomenul vagabondajului ia amploare, inclusiv pentru că nu există încă măsuri viabile de intervenție în cazul copiilor care aleg să trăiască în condiții de stradă, constată avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu.
Practica internațională ne vorbește despre echipe mobile care merg la copil și li se acordă acea asistență medicală, asistență psihologică, se discută copilul, se convinge copilul care este modul de viață mai bun pentru acești copii și chiar sunt încadrați în instituțiile de învățământ din teritoriu și totodată sunt convinși că sunt centrele sau alte servicii sociale unde îi pot să meargă, să ia un prânz, să se afle în condiții respective. Ridicarea copilului cu forță niciodată nu va da efect. Orice implicare represivă față de copil va fi reticență din partea copilului.
Avocata copilului pledează pentru convingerea treptată a copilului că aflarea lui în stradă îi poate dăuna. Problema este însă că mulți dintre acești copii au ajuns să se simtă protejați fiind în stradă, printre semeni de ai lor și nu în familie sau la școală, unde au fost agresați sau discriminați. Maia Bănărescu constată că actualmente nu există specialiști care ar preveni vagabondajul, dar nici persoane care să știe cum să câștige încrederea unui copil care a trecut testul supraviețuirii în stradă.
Eu pot cu certitudine afirma că nu avem persoane pregătite pentru a comunica cu copiii. Și a doilea aspect pe care vreau să menționez, lipsa de psihologi în instituții de învățământ, lipsa de servicii bine dezvoltate în comunitate. Noi nu știm cum să intervenim, avem nevoie de instruire permanentă a tuturor actorilor care intră în contact cu copiii.
Dacă acum câțiva ani autoritățile nu puteau spune cu certitudine câți copii sunt în stradă și din ce familii provin, acum aceștia știu că minorii care vagabondează provin din familii social vulnerabile, în care au crescut doar cu un părinte, dar în aproape aceeași măsură și din familii în care n-ar avea lipsuri. Aceste informații nu le-au ușurat însă sarcina de a-i reîntoarce acasă, precizează Maia Bănărescu. Șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General al Poliției, Marin Maxim, a declarat că majoritatea copiilor străzii sunt minori, mai mult de 100 cu vârsta de până la 13 ani. Acest lucru, spune el, îi face extrem de vulnerabili.
Noi avem peste 7 cazuri când copiii au devenit victime a traficului de copii cu scop de cerșet și exploatare sexuală, 4 cazuri la nivel național, deci au fost traficați dintr-o localitate în alta, în 3 cazuri la nivel internațional, în 2 cazuri copiii au fost implicați în cerșet organizat și nu mai vorbim de zecile de infracțiuni comise, jafuri, furturi, pentru a-și dobândi sursa de existență, fără ca să aibă o capacitate de a dobândi legal.
Experții în domeniul drepturilor copilului cred că fenomenul vagabondajului printre copii se va diminua doar atunci când măsurile de intervenție vor fi orientate concomitent spre prevenire, apropiere prietenească de cei din stradă și apoi servicii de reabilitare și integrare în familie. Oamenii legii însă, care constată că mulți dintre părinți semnalează lipsa copilului și după 3 zile, cred că familia este cea care ar trebui să-și audă și ajute copiii, oferindu-le grijă și comunicând cu ei permanent. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Programul de stat Prima Casă, destinat mai ales tinerilor, a fost lansat oficial. Începând de luni, 26 martie, doritorii de a se înscrie în program pot depune cereri de creditare. Care sunt beneficiile, dar și eventualele riscuri ale acestui proiect, a încercat să afle Ala Ceapai.
Creditele imobiliare vor fi oferite sub garanții de stat, ceea ce înseamnă că dacă un beneficiar se va pomeni în incapacitate de plată, statul va restitui băncilor comerciale jumătate din valoarea creditului. Asumându-și această obligație, guvernul a reușit să ofere mai multe facilități pentru tinerii care vor accesa aceste credite, a explicat ministrul finanțelor Octavian Armașu.
Programul oferă garanții băncilor comerciale din partea statului, care la rândul său nu mai au nevoie de garanții suplimentare sub formă de gajuri, care pot să reducă contribuțiile inițiale care trebuie să le facă beneficiarii, care pot să mențină și o marjă la rata dobânzii mai moderată.
Contribuția inițială constituie minim 10% din costul locuinței. Termenul de rambursare a creditului e de maxim 25 de ani. Indicatorul de referință la acordarea creditului este venitul lunar al familiei, dar și al rudelor de gradul 1, ceea ce e o practică netradițională pentru activitățile de creditare, spune expertul Transparency International Moldova, Veaceslav Negruță, fost ministru al finanțelor.
Noi vedem un fel de încercare de a atrage cât mai multă lume în această inginerie financiară, care are altă menire decât rezolvarea unei probleme a unor cetățeni tineri care într-adevăr au nevoie poate de o locuință.
Bănuiala a fostului ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, dar și a altor experți economici este că principalul beneficiar al acestui program este de fapt sectorul imobiliar, despre care actualul ministru al finanțelor, Octavian Armașu, spunea că va avea de câștigat doar dar colateral. Un alt expert, Viorel Gârbu, sugerează că programul guvernamental vine și în ajutorul celor trei bănci mari supravegheate de BNM, de la care s-au împrumutat companiile de construcții și care sunt deocamdată singurele care vor acorda credite pentru prima casă. Bănuiala expertului Viorel Gârbu e că se încearcă transmiterea poverii creditelor neperformante acumulate de bănci în contul statului. Reprezentanții celor trei bănci prezenți astăzi la conferința de lansare a programului Prima Casă au evitat să spună cât de profitabil este pentru ei acest program. Aceștia au spus însă că programul vine să ajute nu doar cumpărătorii primei case, dar și jucătorii de pe piața imobiliară. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Genți și cosmetice Chanel, pantofi Versace sau haine Armani, toate s-au regăsit la un moment dat în loturile de mărfuri reținute la Vama Moldovenească, suspectate că ar fi contrafăcute. Pe lângă faptul că produsele induc în eroare consumatorii, acestea mai încalcă și drepturile de proprietate intelectuală, pe care Republica Moldova s-a angajat să le protejeze, mai ales după semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană. Cum încearcă autoritățile să reglementeze acest domeniu, aflați din relatarea Dianei Reilean.
Proprietatea intelectuală protejată de lege include, între altele, brevetele de invenție, drepturile de autor, mărcile înregistrate și secretele industriale utilizate în activități comerciale. Producătorii ar fi interesați să-și înscrie mărfurile în așa numitul registru al obiectelor de proprietate intelectuală, pentru că astfel produsele lor pot beneficia și de o protecție sporită pe piață și la frontieră. Datele serviciului Vamal arată că, spre deosebire de 2016, când în registru erau înscrise 413 obiecte de proprietate intelectuală, anul trecut numărul acestora a ajuns la aproape 700. De asemenea, a crescut și volumul mărfurilor contrafăcute depistate la frontieră. În 2017 au fost reținute 41 de loturi de produse falsificate, în valoare totală de peste 1 milion de lei. În ce privește mărfurile, falsificatorii preferă să reproducă cosmeticele, jucăriile pentru copii, accesoriile pentru telefoane mobile sau electrocasnicele. În pofida acestui filtru, menirea căruia e să împiedice accesul pe piața locală a mărfurilor contrafăcute sub umbrela unor branduri celebre, anumite prevederi legale fac imposibilă retragerea acestor produse. Bună oară! Dacă inspectorul Vamal are anumite dubii în privința provenienței mărfii, este obligat să contacteze titularul de drept, adică compania producătoare. Dacă nu se răspunde timp de 4 zile, inspectorul este obligat să elibereze mărfa, explică șeful serviciului Vamal, Vitalie Vrabie.
Un aspect important de menționat este și faptul că din totalul celor 41 de cazuri de reținere a bunurilor susceptibile a fi contrafăcute, confirmarea faptului contrafacerii a survenit doar în 9 cazuri. Totodată constatăm o reticență din partea titularilor de drept de a da curs notificărilor serviciului Vamal. Pentru 29 de cazuri, din totalul celor 41 de rețineri, serviciul Vamal așa și nu a primit un răspuns dacă bunurile reținute sunt sau nu contrafăcute. Iar în acest caz, legislația prevede acordarea liberului de vamă dacă bunurile au fost prezentate spre vămâie sau continuarea procedurii contravenționale dacă acestea erau tăinuite de la controlul vamal.
De ce marile companii, în special cele ce produc mărfuri scumpe și de brand, evită să răspundă solicitărilor serviciului vamal și nu sunt interesați să retragă produsele contrafăcute ajunse pe piața din Republica Moldova? O explicație poate fi și prevederea din lege care îi obligă personal să retragă lotul de mărfuri contrafăcute și să le distrugă, spune directoarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală Lilia Bolocan.
În special din afara țării, încă într-un conflict financiar cu ei înșiși, fiindcă aceste acțiuni ei consideră că nu se merită să le faci, dat fiindcă piața noastră este foarte mică, ei acceptă să li se încalce drepturile, deci chiar recunosc de multe ori că nu este un judiciu atât de mare, tolerează tacit.
Acest lucru nu înseamnă însă că cumpărătorii rămân neprotejați în fața produselor contrafăcute. Dacă acestea ajung totuși pe piață, pot fi sesizate Agenția pentru Protecția Consumatorului sau Ministerul de Interne, instituții care sunt obligate să pună în aplicare alte prevederi ale legii. În concluzie, consumatorii ar trebui să-și poarte singuri de grijă și să fie cu ochii în patru atunci când aleg să procure un produs de brand. Iar dacă se întâmplă totuși să fie păcăliți, să reclame situația, oricât de anevoioasă ar părea la prima vedere procedura. din Chișinău de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revista presei de la București despre recentele declarații ale președintelui Moldovei făcute Europei Libere despre relația dintre Chișinău și București în pragul centenarului Unirii și o relatare despre fraude dovedite în alegerile prezidențiale din Rusia din 18 martie.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București de astăzi comentează mai multe declarații făcute de președintele Moldovei Igor Dodon postului nostru de radio pe tema relațiilor moldo-române în preajma aniversării centenarului Unirii. Tania Radu.
Ediția centrală a ziarului Adevărul rezumă un interviu cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, postat doar în varianta audio. În esență, Dodon lansează un fel de avertisment autorităților române, pe care le acuză că promovează mesaje unioniste dincolo de Prut, ba chiar că le finanțează. Reproșul e susținut cu argumentul că 75% dintre cetățenii Republicii Moldova nu doresc unirea cu România. Și dacă noi, la nivel de țară, spune Dodon în interviu, vom înțelege că România vrea să ne distrugă statul, atunci o să întrebați pe oricare moldovean cine e dușmanul numărul 1 și ei au să spună că România. Am încheiat citatul. Mai multe articole publicate azi ating problema relațiilor dintre Rusia și lumea occidentală, iar nodul gordian pare să fie problema gazului ca armă geopolitică. Traian Ungureanu scrie pe blogurile Adevărul că proaspăt reconfirmatul președinte al Federației Ruse ar fi încolțit dinspre vest de extracția masivă de gaze de șist în Statele Unite, iar dinspre est de puterea economică și strategică vast superioară a Chinei. În aceste condiții, soluția pe care o întrevede Putin este, scrie Ungureanu, destabilizarea Europei, centrul slab și confuz al lumii occidentale. Moscova nu precupețește niciun efort pentru asta, însă deocamdată a lansat deja semnale către China să se implice în construcția conductei Siberia-Pacific, caz în care China ar primi 30 de milioane de tone de gaz pe an. Reacția Beijingului a fost una tipică pentru China, îl cităm pe Traian Ungureanu. Oferă 9 miliarde pentru acțiuni la Rosneft. În mentalitatea chinezilor, cine vinde la necaz e de cumpărat cu totul. Am încheiat citatul. Colac peste pupăză, mai arată comentatorul, oligarhii ruși au înțeles deja că țara lor nu mai e loc sigur de ținut banii, așa că și depozitează tot mai des cu precădere la Londra. Brusc, Rusia vrea să construiască o conductă de gaz în Serbia. Vlad Iepurescu scrie despre asta în aceeași publicație. El socotește că avem de a face cu un fragment din puzzle-ul geostrategic al Rusiei. Propunerea nu e făcută într-un moment oarecare. Președinția rotativă a Uniunii Europene e deținută de Bulgaria, care și-a ales ca temă principală situația Balcanilor de vest. Așadar, un nou test pentru Comisia Europeană. Curând s-ar putea vedea dacă europenii mai intenționează să se ocupe și de această parte a continentului sau nu. Deocamdată statele occidentale depind de gazul rusesc și e de văzut ce vor face rușii cu Ucraina, prin care anul trecut a tranzitat 40% din volumul de gaz. Ori Gazpromul tocmai a anunțat că rupe contractele cu Kievul. Ocolită de rutele de tranzit, Ucraina riscă să redevină teatrul de război în partea de est, acum cităm, ceea ce ar însemna o problemă reală de securitate și pentru România la granița de nord. Ar mai însemna și că planurile Uniunii Europene de a diversifica sursele de alimentare cu gaz se vor duce pe apa sâmbetei, iar securitatea energetică din regiune va fi, de fapt, la discreția Gazpromului. Am încheiat citatul. Valentin Naumescu, pe contributes.ro, se gândește deja la ce se va propune ca proiect european la summitul Uniunii Europene din iunie. Va fi un proiect franco-german care anunță, de fapt, mize mari. Dacă va reuși, va reprezenta reconstrucția, adică supraviețuirea Uniunii pentru încă o generație. Dacă nu va reuși, Uniunea Europeană s-ar putea fărâmița în mici grupuri de state. E momentul cel mai nepotrivit pentru o țară ca România, scrie Naumescu, să se dea în spectacol cu poziții aliniate mai degrabă Poloniei și Ungariei, deci tendințelor iliberale, decât Bruxellesului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, găsiți interviul cu Igor Dodon integral în varianta audio și video la noi pe site, ca și reacții și comentarii din Moldova referitoare la afirmațiile făcute postului nostru de radio. Serviciul în limba rusă al Europei Libere a discutat despre modul în care s-au desfășurat alegerile prezidențiale din Rusia cu expertul rus Sergei Șpilkin, fizician și specialist în analize electorale. În opinia sa, multe fraude au fost la vedere. Un rezumat de la Lina Grâu.
Sergei Șpilkin, fizician și specialist în analize electorale, susține că poate demonstra în baza datelor oficiale ale Comisiei Electorale Centrale din Federația Rusă că rezultatele au fost falsificate. El spune că peste 10 milioane din voturile pentru Vladimir Putin au fost măsluite. Pe 20 martie, Sergei Șpilkin, laureat al premiului Politprosvet în 2012, și-a postat analiza pe Facebook. Șpilkin prezintă grafic rezultatul înregistrat de fiecare candidat în toate centrele de votare. Normal, graficul crește într-o curbă constantă. În cazul alegerilor din Rusia, însă, la Putin apar creșteri bruște, vârfuri ca într-o radiocardiografie sau un test cu detectorul de minciuni. Iar aceste vârfuri se înregistrează în centrele unde și participarea la vot a fost mult peste medie. Șpilkin estimează că s-au măsluit cam 10 milioane de voturi, deși Putin ar fi câștigat și fără acest ajutor administrativ. Mai mult, expertul rus atrage atenția că nivelul fraudei anul acesta este cel mai mic din 2004, de la prima realegere a lui Vladimir Putin. Atunci a fost vorba de circa 9 milioane de voturi, a declarat Șpilkin Europei Libere, numai că în 2004 participarea a fost de 64%, anul acesta de 67,5%. Anterior, falsificările se vedeau în rezultatul candidatului susținut de resursa administrativă, în timp ce acum falsificarea se vede în prezența la urne, pentru că se pare că anume prezența era principala miză. Rezultatul lui Putin și așa era previzibil, iar prezența se dorea să fie cât mai mare, spune expertul. Mai mult, Sergei Șpilkin a detectat 27 de regiuni unde s-a falsificat în mod grosolan, cam cu 10 regiuni mai puține însă decât la alegerile prezidențiale din 2012. La aceste alegeri se pare că au fost totuși depuse eforturi pentru a reduce falsificările, potrivit unor zvonuri care veneau din instituții suspuse, cum ar fi Comisia Electorală Centrală. Se pare că s-a lucrat cu regiunile pentru a reduce falsificările în ziua alegerilor. Se pune accent pe activizarea lucrului cu electoratul până la alegeri, pentru ca în ziua alegerilor acest lucru să fie minimalizat. Și în multe locuri aceste eforturi au funcționat. În comparație cu anul 2012, lista regiunilor cu falsificări majore s-a redus cam cu 10. Calculele lui Sergei Șpilkin sunt însă doar o analiză și nu o dovadă că votul a fost fraudat, iar criticii lui atrag atenția că el nu ia în considerație specificitatea diverselor regiuni ale Rusiei. Expertul argumentează însă că la aceste alegeri nivelul acestei specificități a scăzut față de alegerile precedente, nu pentru că s-ar fi schimbat cultura politică, mai degrabă, crede Șpilkin, pentru că au fost schimbați mai mulți guvernatori.
A fost Lina Grâu. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat pe liderul de la Kremlin pentru alegerea sa din nou în funcție. O felicitare ce a stârnit controverse. Printre cei care l-au criticat pe liderul de la Casa Albă a fost și influentul senator republican american John McCain. De la Washington, Valeriu Sela.
Știri de presă susțin că președintele Trump l-a felicitat pe Putin în ciuda sfaturilor primite de la consilieri pentru securitate națională. Aparent, în materialele informative primite de președinte era scris cu litere mari: nu-l felicitați. Asta în conformitate cu declarațiile unor oficialități americane sub beneficiul anonimatului. Acelea surse au spus că Trump a optat să nesocotească sfaturile primite de la consilieri și nu l-a condamnat pe Putin nici în legătură cu otrăvirea unui fost agent rus în Marea Britanie, un caz în legătură cu care atât guvernul britanic cât și propria sa administrație au acuzat Rusia. Analiștii au reafirmat, ceea ce au făcut și în trecut, că Trump ezită să-l acuze pe Putin cu privire la acte care nesocotesc flagrant legislația internațională. În ciuda faptului că administrația Trump are acum o atitudine mai dură față de Rusia, inclusiv noi sancțiuni impuse săptămâna trecută, președintele nu s-a alăturat Londrei în condamnarea otrăvirii lui Sergei Skripal și fiicei acestuia. Amândoi sunt în continuare în stare critică. Trump a spus ieriștilor că l-a felicitat pe Putin pentru realegere și s-a întreținut cu el cu privire la o serie de chestiuni, între care controlul înarmărilor și situațiile din Siria și Coreea de Nord. Președintele Trump a spus că probabil se va întâlni cu Putin în viitorul nu foarte îndepărtat. Oficial, Casa Albă a refuzat să comenteze știrea că Trump ar fi fost sfătuit să nu-l felicite pe Putin. Se pare că notele scrise date președintelui conțineau sfatul de a nu-l felicita, dar această temă nu a fost abordată într-o informare telefonică cu consilierul principal pentru Securitatea Națională, H.R. McMaster, înainte de convorbirea cu Putin. Nu se știe dacă președintele a citit sau nu notele primite de la consilieri. Gestul său de a-l felicita pe Putin a fost criticat de senatorul republican John McCain, care a spus, citez, un președinte american nu conduce lumea liberă felicitând dictatori pentru că au câștigat alegeri falsificate. Felicitându-l pe Vladimir Putin, președintele Trump a insultat pe fiecare cetățean rus privat de dreptul de a vota într-o alegere liberă și echitabilă. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus că Putin a fost felicitat și de lideri din Franța și Germania, iar în 2012 fostul președinte Obama a procedat la fel. Apărătorii lui Trump spun că în spatele gestului președintelui nu este nimic altceva decât nevoia de a coopera cu Putin în chestiuni de securitate de interes global. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, cancelara Angela Merkel și-a prezentat astăzi programul de guvernare și, după cum ne spune corespondentul nostru la Berlin, din discursul cancelarei nu au lipsit accentele autocritice. William Totok.
La începerea unui nou mandat, în mod tradițional, noul șef sau șefă de guvern prezint în fața Bundestagului o declarație guvernamentală programatică. Miercuri s-a prezentat și Angela Merkel în fața Parlamentului Federal, schițând timp de o oră programul coaliției. Totodată, Merkel a făcut și un bilanț sumar al perioadei de când se află în fruntea executivului, punând accentul principal pe ultimii 4 ani de guvernare. Declarația nu a fost lipsită de pasaje autocritice, mai ales în ceea ce privește problema refugiaților, care într-o oarecare măsură a polarizat populația Germaniei. Pentru a spune adevărul întreg, atât noi cât și eu, dar și mulți dintre partenerii noștri din UE și NATO, am reacționat prea târziu și prea lent, sperând că aceste probleme nu ne vor afecta. Asta a fost o speranță care, într-o eră a digitalizării globale, a fost nu numai falsă, ci, privită retrospectiv, și naivă. Angela Merkel a citat primul articol din Constituție, demnitatea umană este intangibilă, arătând că acesta constituie nucleul societății pe care se bazează conviețuirea cetățenilor. De aceea, a continuat ea, în Germania rasismul și antisemitismul n-au ce căuta. Merkel a recunoscut că evoluția ultimilor ani a contribuit la o divizare a societății, deplângând lipsa de respect și tonul furibund al dezbaterilor. Guvernul federal, a spus ea, are responsabilitatea și obligația să contribuie la depășirea acestor disensiuni și să faciliteze o mai mare coeziune a societății. În acest context, Merkel a folosit o propoziție care a fost reproșată după ce sosiseră sute de mii de refugiați. Wir schaffen das. Vom reuși să rezolvăm asta, a spus ea atunci, explicând miercuri că tocmai această propoziție a polarizat țara.
Und zwar so sehr.
Atât de mult încât o propoziție atât de banală ca vom reuși să rezolvăm asta, rostită de mine în 2015 și pe care am rostit-o de nenumărate ori în cursul întregii mele activități politice, să devină un soi de punct de cristalizare pentru această controversă. Angela Merkel a mai arătat că Germania poate fi mândră că a reușit într-un mod exemplar să rezolve problema refugiaților. Cancelara a criticat apoi acțiunile militare ale Turciei împotriva curzilor. Totodată, a criticat și susținerea regimului lui Assad de către președintele Putin. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Todoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 22 martie a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre Arena Chișinău, un proiect inițiat de cei doi fiini ai liderului PDM, Adrian Candu și Dorin Damir, și despre cum resursele financiare din bugetul de stat, alocate în acest sens, reprezintă, de fapt, investiții externe pentru reabilitarea drumurilor. Joi citiți despre proiectele imobiliare care au lăsat zeci de familii fără bani și fără locuințe. Citiți și un interviu cu Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei în România, Republica Moldova și Bulgaria, care declară că în Canada democrația nu este doar ceea ce se întâmplă la fiecare 4-5 ani la urnele de vot, ci este un proces zilnic.
Cu recomandările din ziarul de gardă punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.